Pirmais, valdība atbalstīja papildus 100 miljonu eiro satiksmes ministrija autoceļa būvniecībai. Šis ir ļoti nozīmīgs infrastruktūras ieguldījums, jo tas ne tikai palīdzēs sildīt ekonomiku, bet tas arī, protams, nodrošinās darba vietas un tas atstās aiz sevis uzlabotu infrastruktūru arī ilgākam laikam. Otrs jautājums ir tas, ka mēs pieņēmām lēmumu piešķirt vienreizējo piemaksu profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kopā summa vairāk nekā 2 miljoni eiro. Un trešais, mēs pieņēmām lēmumu izglītības ministrijas budžeta ietvaros pārdalīt papildus 3 miljonu eiro valsts pētījumu programmai. Valsts pētījumu programma tieši Covid laikā ir bijusi ļoti veiksmīga, mēs uzklausījām detalizētu ziņojumu, un arī tad papildus naudu pāršķirot līdzekļus ministrijas ietvaros aiziet vēl 3 papildus miljoni.